Azken euskalduna. Beinat Erezuma. Hogeita bigarren mendea amaituko den honetan inor gutxik espero zuen euskarak hainbeste iraungo zuenik. Bai, azken euskalduna izango naiz. Uste dut nirekin batera hilko dela amarengandik jaso nuen hizkuntza zahar hau. Egia esan, ez naiz triste sentitzen. Baina azal dezagun nor naizen. Duela 20 urte amak aur bat izateko eskaera egin zion Eurasiar Batasuneko Desazkunde Ministerioari. Ia ezinezkoa da baiezkoa jasotzea. Ama ministroaren laguna izateak lagunduko zuen. Eskaera onartu eta inkubagailu baten eman nuen aurdunaldi osoa gaur egungo aur guztiekin egiten duten bezala. Han nituen beharrezko temperatura, hezetasuna eta elikagaiak. Musika bikaina ere entzuna ahal izan nuen hilabete horietan ak beren beregi niretzako sortutako azid jazz abestien bilduma aparta. Euskal Herrian 3 milioi biztanle izatera iritsi ginen pasatu den mendean gaur egun 350.000 inguru gara. Robotikari, automatizazioari eta adimen artifizialari esker lanbide gehienak desagertu ziren 21. mendean zehar. Abokaturik eta epailerik etzen behar jada ak bideratzen zituen prozesu guztiak justizia bidezkoa eta azkarra bermatuz. Musikari, diseinatzaile, zinemagile eta bestelako artista profesionalen lanbideak desagertu ziren. Pentsatze hutsarekin oso erraza bihurtu zen edozein disiplina artistikotako azken artefaktua ekoiztea. Taberna, jatetxe eta dendetako langilerik jada etzen behar etxea garbitu edota aurrak zainduko zituenik ere ez. Irakasle, polizia, elektrizista, iturgin edota errepideak konpontzen zituzten langileekin ere berdin. Hobe zen dena androideen eskuetan uztea. 21. mendearen amaieran gerran nuklearra hastear zela guztion burmuinetan txipa implantatzea izan zen bakea sinatzeko soluzio bakarra. Ondoren, gobernu zentralizatua eratu zuten. Erabaki zuten 5 zientzialari kontratatzea ekuazio magikoa asma zezaten. Eta lortu zuten. Biztanleriaren batez besteko postasuna zen maximizatu beharreko aldagaia ekuazio hartan. Ordudanik, abanguardia zentralizatu batek hartzen ditu erabaki guztiak. Elkarren artean, konektatutako txipen sare baten bidez zabaltzen dizkigute bete beharrak. Gure lana da, gu geu espeziearen segurtasun kopia izatea. Txipen derrigortasuna izan da historian hartu den erabakirik borobilena.